Sud Bosne i Hercegovine u vijeću sastavljenom od sudije Željke Maranić kao predsjednika vijeća te sudija Minke Kreho i Enide Hadžiomerović kao članova vijeća uz sudjelovanje pravnog savjetnika asistenta Danijela Gučića u svojstvu zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog Milana Trišića zbog krivičnog djela zločine protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkama A, F, I i K krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 180 stav 1 i članom 29 istog zakona, povodom izmijenjene optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine od 25.1.2023. godine, nakon javno održanog glavnog pretresa sa kojeg je jednim dijelom bila isključena javnost, u prisustvu optuženog Milana Trišića, advokata Miodraga Stojanovića i tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Ahmeda Mešića dana 11.12.2023. godine, nakon vijećanja i glasanja sud je donio, a predsjednik vijeća javno objavljuje u ime Bosne i Hercegovine presudu. Optuženi Milan Trišić, ostali lični podaci kao u spisu, na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine kriv je, što je u periodu od mjeseca aprila do kraja mjeseca oktobra 1992. godine na području opštine Bratunac za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i u okviru široko rasprostranjenog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a poslije Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva opštine Bratunac, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik teritorijalne odbrane Bratunaca, kasnije Vojske Republike Srpske, Bratunačke brigade, Vojna pošta 7042, zajedno sa drugim pripadnicima TO, VRS, Stanice javne bezbjednosti Bratunac i pripadnicima paravojnih jedinica, sa diskriminatornom namjerom vrši o progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi sa područja sela Hranča i grada Bratunac i to lišenjem života, prisilnim nestankom i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljnih fizičkih ili psihičkih povreda ili narušavanja zdravlja, pa je tako. Pod 1. U periodu od 9.5. do 11.5.1992. godine, nakon što su civili bošnjačke nacionalnosti dovedeni u grad Bratunac, optuženi prilikom sprovođenja ovih civila do osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu, nakon što su NN pripadnici TO naredili koloni sprovođenih muškaraca, civila bošnjačke nacionalnosti da pjevaju pjesmu Od Topole do Ravne Gore, optuženi zajedno sa ostalim pripadnicima TO bičem i drvenim palicama udarao sprovođene civile, govoreći im zašto pjevate srpske pjesme, među kojima je bio i S9, a sve u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja ovih osoba, uslijed kojih udaraca tvrdim predmetima nastupile povrede psihičkog i fizičkog zdravlja kod oštećenih. Pod tačkom 2. Dana 11.5.1992. godine u Bratuncu, kao pripadnik TO Bratunac, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem, zajedno sa drugim pripadnicima TO i paravojnih jedinica, dok je sprovodio prethodno odvojene civile muškarce bošnjačke nacionalnosti sa kamiona, u prostoriji osnovne škole Vuk Karadžić ispred škole iz kolone izveo civile i Bišević Selmu govoreći mu ovakvi nam trebaju i u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja okrenuo ga prema sebi, potom ga snažno udario drvenom motkom po glavi od kog udarca je Selmo pao pored ograde škole trpivši patnje ozbiljne prirode i strah, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni prilikom ekshumaciju u mjestu Bječevo, opština Bratunac. Pod 3. Dana 11.5.1992. godine u Bratuncu kao pripadnik TO Bratunac, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem, naredio da iz kamiona kojim su prevoženi civili Bošnjaci izađu civili Sulimanović Ređo i Arifović Ređo, nakon čega je pitao Arifović Ređu gde mu je brat, a potom, u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja, obojicu tukao drvenim štapom i bičem po različitim dijelovima tijela, tjerajući ih u pravcu osnovne škole Vuk Karadžić, pa bi po dolasku do škole optuženi iste nastavio udarati i nanositi im povrede na isti način po različitim dijelovima tijela, čime su trpjeli patnje ozbiljne prirode i strah, a njihovi posmrtni ostaci, odnosno posmrtni ostaci Sulemanović Ređe i Arifović Ređe, bili su pronađeni na lokalitetu masovne grobnice Bječeva, opština Bratunac. Pod četiri. Dana 11.5.1992. godine u Bratuncu, optuženi kao pripadnik TO Bratunac, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem, zajedno sa drugim pripadnicima TO i paravojnih jedinica, dok je sprovodio prethodno odvojene civile muškarce bošnjačke nacionalnosti sa kamiona, u prostoriju osnovne škole Vuk Karadžić, ispred škole, prilikom ulaska civila u salu, ispred sale, izdvojio civila Ćamila Ramića, a potom ga snažno željeznom šipkom udario u predijelu glave, u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke i psihičke povrede ili narušavanja zdravlja istog, uslijed kojeg udarca Ćamio Ramić pao na zemlju i zadobio povrede glave, nakon čega je uveden u salu sa ostalim civilima. Pod pet. Tačno neutvrđenog dana, u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine, u Bratuncu, kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem, u prostorijama fiskulturne sale osnovne škole Vuk Karadžić, u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja, prozvao civila Karić Ramu, zvanog Krljo, i S-26, koji se nije odazvao, dok se zbog straha za svoj život Ramo Karić javio i kome je rekao možeš i ti. Pa kada je Ramo izašao iz sale, krenuo hodnikom između svlačionica prema vani, optužen je krenuo za njim, naredivši mu da skine kožnu šofersku jaknu koju imao na sebi, a nakon toga je drvenom držalcom koju imao u rukama zamahnuo i udario Ramu Karića po glavi u predijelu potiljka, usled kojeg udarca je Ramo pao prema naprijed sa licem prema podu, a potom uprišao i udario ga još nekoliko puta tom držalicom u glavu, uslijed čega je oštećeni trpio patnje ozbiljne prirode i strah, a njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Blječeva, opština Bratunac. Pod šest. Tačno neutvrđenog dana, u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine, kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem, u prostorijama osnovne škole Vuk Karadžić Bratunac učestvovao u lišenju života civila bošnjačke nacionalnosti Hajrudina Čomića na način što je, nakon što su Čomiću lica po nadimku Makedonac i druga njemu poznata NN lica dali da popije pivo iz gajbe, pa kad je Hajrudin popio jedno pivo, dali su mu da popije i drugo i u tom momentu namjeri da liši života civila Čomić Hajrudina, optuženi rukom udario dno flaše, tako da se flaša Hajrudinu zabila u grlo, zbog čega se Hajrudin počeo gušiti jer je zadobio povrede od stakla. U kom momentu je prišalo lice po nadimku Banje i iz pištolja sa prigušivačem pucao Hajrudinu u glavu, od kojih povreda je smrtno stradao Hajrudin Mustafe Čomić, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici Blječeva, opština Bratunac. Pod 7. Tačno neutvrđenog dana u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine u Bratuncu kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem u prostorijama osnovne škole Vuk Karadžić, kada mu se zatvoreni civil S-13 obratio, optužen je uzeo drvenu palicu u ruke, psujući i vrijeđajući ga, te sa namjerom nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja, S-13 drvenom palicom zamahnuo u pravcu glave S-13, u kom momentu je S-13 instinktivno zaklonio glavu lijevom rukom, pa ga je optužen i udario u ruku, uslijed kojeg udarca S-13 zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma lijeve ruke. Pod 8. Tačno neutvrđenog dana, u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine, u prostorijama osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu, kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem, zajedno sa njemu poznatim pripadnicima TO, a kasnije VRS, poredao zatvorenike civile u sali osnovne škole Vuk Karadžić, a među njima S2, Dževad Kardašević, Nurija Salkić i drugi, zatim je optužen i uzeo drvenu i policijsku palicu i zajedno sa ostalim nepoznatim licima u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja istih, tu kao zatvorena lica po različitim dijelovima tijela, uslijed čega su isti trpili velike bolove i strah. Pod 9. Tačno neutvrđenog dana u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine u Bratuncu, kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, obučen u maskirnu uniformu i naoružan automatskim oružjem, iz prostorija fiskulturne sale osnovne škole Vuk Karadžić, zajedno sa njemu poznatim licima, izvili civile Abdić Mehu, sina Ahme, Suljić Idriza i Bajramović Dževada, koji su bili radnici preduzeća Vihor Bratunac, od kada im se gubi svaki trag, sve dok ekshumacije na lokalitetu Bječeva, opština Bratunac, kada su pronađeni posmrtni ostaci civila Avdić Mehe, sin Ahme, Suljić Idriza i Bajramović Dževad, čime je optuženi Milan Trišić počinio krivično djelo, i to po tačkom 1, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K i u vezi sa članom 180 stav 1 i članom 29 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 2, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 3, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 4, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 5, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 6, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom A i u vezi sa članom 180 stav 1 i članom 29 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 7, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 8, krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom K i u vezi sa članom 180 stav 1 i članom 29 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. te pod tačkom 9 osuđujućeg dijela izreke krivično dijelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom I i u vezi sa članom 180 stav 1 i članom 29 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa ga vijeće suda BiH za navedeno krivično dijelo temeljem navedene zakonske odredbe te odredbi člana 285 zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine uz primjenu odredbi članova 39, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Na osnovu odredbe člana 56 krivičnog zakona BiH, vrijeme koje je optuženi Milan Trišić proveo u pritvoru u periodu od 23.10.2019. do 20.11.2019. godine ima se uračunati u izrečenu kaznu zatvora. Na osnovu odredbe člana 188 stav 4 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine optuženi Milan Trišić se oslobađa obaveze da naknadi troškove krivičnog postupka te isti padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu člana 198 stav 2 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oštećeni se sa eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Nadalje, na osnovu člana 284 tačka C ZKP BiH optuženi Milan Trišić oslobađa se od optužbe da je u periodu od mjeseca aprila do kraja mjeseca oktobra 1992. godine na području opštine Bratunac za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i u okviru široko rasprostranjenog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a poslije Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva opštine Bratunac, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik teritorijalne odbrane Bratunaca, kasnije Vojske Republike Srpske, Bratunačke brigade, Vojna pošta 7042 zajedno sa drugim pripadnicima TOVRS, stanice javne bezbjednosti Bratunac i pripadnicima paravojnih jedinica sa diskriminatornom namjerom vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi sa područja sela Hranča i grada Bratunca i to lišenjem života, prisilnim nestankom, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenih u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljnih fizičkih ili psihičkih povreda ili narušavanja zdravlja i to da je tačno pod jedan, tačno na utvrđenog dana u mjesecu maju 1992. godine u Bratuncu kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, obučen u maskirnu uniformu prilikom prevoza civila iz škole u Bratuncu na Pale, nakon što su se civili ukrcali na kamion, osumnjičeni zajedno sa Bučalina Slaveoljubom prišao iza kamiona u koji su bili ukrcani civili zatvoreni prethodno u školi, gdje su tada naredili da iz prikolice kamiona izađe civil Džafić Hajrudin, pa kad je ovaj izašao, osumnjičeni zajedno sa Bučalina Slaveoljubom odveo Džafić Hajrudina u nepoznatom pravcu, od kada mu se gubi svaki trag, sve do dana ekshumacije 1.9.2005. godine u mjestu Bječeva, opština Bratunac. Pod 2. Tačno neutvrđenog dana u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine u Bratuncu kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, ispred zgrade osnovne škole Vuk Karadžić, u namjeri lišenja života Verlašević Mehmedalije zvani Medo, nakon što je ušao u parkirano vozilo džip, na čijoj haubi su se već nalazio civil Verlašević Mehmedalija zvani Medo, naglo startao vozilo, a potom i naglo zakočio, zbog čega Verlašević Mehmedalija zvani Medo pada na tlo ispred škole gdje je ostao nepomično ležati, a čiji posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici Blječeva, opština Bratunac. Pod 3. Tačno je na utvrđenog dana u mjesecu maju u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine u Bratuncu kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, u prostorije fizkulturne sale osnovne škole Vuk Karadžić, u kojima su prethodno zatvoreni civili bošnjačke nacionalnosti, ušao je osumnječeni Trišić Milan i sa željeznom šipkom počeo tući zatvorena lica, među kojima je i civil Kadrić Ramo, zvani Ramiz, i njegova dva malodobna sina, a potom, nakon što su isti izvedeni u svlačionicu, naredio malodobnim sinovima Ramiza Kadrića da legnu preko školske klupe, a potom ih je željeznom nogarom od stola u više navrata udarao u predjelu leđa, glave i nogu, na taj način mučio iste i nanosio im povrede, usled čega više nisu mogli da hodaju, te su se na naredbu osumnjičenog pretučeni civili otežano vratili u fiskulturnu salu. Pod četiri, tačno neutvrđenog dana u mjesecu maju, u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine u Bratuncu kao pripadnik TO Bratunac, a kasnije VRS, u prostoriji fizkulturne sale osnovne škole Vuk Karadžić, u kojima su prethodno zatvoreni civili bošnjačke nacionalnosti, ušao je osumnjičeni Trišić Milan sa željeznom šipkom i počeo tući zatvorena lica, a potom rekao Salkić Nuriji da ide u mušku svlačionicu, pa kad je Salkić Nurija ušao u svlačionicu u namjeri da ga muči, osumnjičeni mu naredio da legne preko školske klupe, a potom ga je željeznom šipkom u više navrata udarao u predjelu leđa, mučeći ga tako i s namjerom nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušavanja zdravlja, da bi Salkić iskoristio odsustvo Trišića i pobjegao nazad u salu, usled kojih udarac je oštećeni zadobio povrede i hematome po cijelom tijelu, da bi se potom osumnjičeni Trišić Milan ponovo vratio u salu i nekoliko sati sa željeznom šipkom udarao zatvorene civile u fiskulturnoj sali. I pod pet, tačno je utvrđenog dana u periodu od 9.5. do 14.5.1992. godine u Bratuncu kao pripadnik TO, a kasnije VRS, u sali osnovne škole Vuk Karadžić, nakon što je osumnjičeni Milan Trišić ušao u salu i nakon što je S-13 slomio ruku, u namjeri lišenja života pozvao je Sakiba Mehmedovića, zvanog Kobra, koji je bio njegov kolega vozač, odveo ga u hodnik ispred sale, naredio mu da uđe u WC, nakon čega ga je držalicom udario u predjelu glave, a zatim ga je još u nekoliko navrata istim predmetom udario u glavu, što je za posljedicu imalo smrt civila bošnjačke nacionalnosti Sakiba Mehmedovića, nakon čega su stražari koji su čuvali civile u osnovnoj školi iznijeli mrtvo tijelo, a posmrtni ostaci Mehmedovića Sakiba su pronađeni u masovnoj grobnici Blječeva, čime bi optuženi Milan Trišić počinio krivično djelo pod tačkom 1 zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka h u vezi sa tačkom i u vezi sa članom 180 stav 1 i članom 29 krivičnog zakona BiH. Pod tačkom 2 krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka h u vezi sa tačkom a i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 3 krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka h u vezi sa tačkama f i k i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 4 krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka h u vezi sa tačkom f i k i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. I pod tačkom 5, krivično djelo zločine protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka H u vezi sa tačkom A i u vezi sa članom 180 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U odnosu na oslobađajući dio presude, optuženi se u skladu sa članom 180 stav 1 ZKP BiH u cijelosti oslobađa naknade troškova krivičnog postupka, te isti padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu člana 198 stav 3 ZKP BiH oštećeni se sa eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Protiv ove presude stranke i branilac mogu izjaviti žalbu Vijeću apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Oštećeni se u skladu sa odredbom člana 293 stav 4 ZKP BiH presudu mogu pobijati žalbom samo u dijelu koja se odnosi na odluku suda o troškovima krivičnog postupka i odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu.